qalamirdan gapiramiz. Rasmiy Anqara Rossiya Ukrainaning 4 viloyatini anneksiya qilganini tan olmaydi. Bu haqda Turkiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytildi. Turkiya 2004-yilda o'tkazilgan noqonuniy referendumda Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganini tan olmagan va har safar Ukrainaning hududiy yaxlitligi, mustahkamligi va suverenitetini qat'iy qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. 2014-yilda qabul qilingan ushbu pozitsiyaga muvofiq biz Rossiyaning Donetsk, Lugansk, Xerson va Zaporojye viloyatlarini anneksiya qilish haqidagi qarorni rad etamiz, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Turkiya tomoniga ko'ra xalqaro huquqning belgilangan tamoyillarini qo'pol ravishda buzadigan bu qaror qabul qilinishi mumkin emas. Biz yana bir bor kuchayib borayotgan bu urushning adolatli va muzokaralar yo'li bilan tinchlik asosida hal etilishi tarafdorimiz, deyiladi vazirlik munosabatida. Eslatib o'tamiz, 30 sentyabr kuni Putin Ukrainaning Donbas mintaqasidagi tan olinmagan Lugansk va Donetsk xalq respublikalari hamda Xerson va Zaporojye viloyatlarini Rossiyaga qo'shib olish, anneksiya qilish haqidagi shartnomalarni imzoladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.